sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Francuska striptizeta Cindy Lee pokrenula je ove nedelje kampanju za ulazak u tamošnju predsjedničku trku. Obećava da će do 6. maja dati boju dosadnim izborima i Francusku učiniti seksipilnijom zemljom. Sa svojom partijom zadovoljstva zalaže se za uživanje u svakom danu, promoviše najrazličitije slobode, a običnog čoveka i njegovu sreću gura u centar političkih strasti. Iako su joj male šanse, Cindy prate publicitet, podrška i simpatije. U našem slučaju, ovo nedeljni start kampanje za parlamentarne izbore izazvao je više strepnje nego nade i simpatija. Na internetu se već pojavila grupa "Dragi naši lideri, poštedite nas kampanje". Više hiljada unapred zahvalnih poručuje: "Ne želimo prazna obećanja, znamo vas, ne možete nam isprati mozak, stekli smo imunitet. Neumesno je da naše pare trošite na prodaju magle, mislite o finansijama, vraćajte dugove." Pa ipak, demokratski, show must go. Sledi 50-dnevna predigra za dugu izbornu noć, posle koje se može desiti da ste glasali za Borisa, a dobijete Čedu, ili za Tomu, a dobijete Mlađu. Kao u svakom realitiju. Šta zaista možemo dobiti na političkom tržištu? Šta je na sniženju, a šta na ceni? O tome u ovoj sedmici. Iz te izborne ponude jedna se već izdvojila. Oporavak ekonomije preko malih preduzeća. Makro nameti, mikro šanse ili obrnuto. Nemaju dečka, nemaju muža, a hoće da budu majke. U Novom Sadu neke su se obratile najboljem drugu. Za i protiv, oca po ugovoru. Romkinje u muškom svetu. Jedan korak napred, pa tri nazad. Kako ne odustati? Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli u sedmicu koja počinje pregledom nedelje Vidosave Kecman.
Radio listanje.
U ovoj sedmici raspisani su izbori za 6. maj.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora koji će biti održani u redovnom roku po Ustavu i zakonu 6. maja 2012. godine.
Upravo sam za 6. maj 2012. godine raspisala izbore za odbornike Skupština opština, Skupština gradova i Grad Beograd.
Građanima Vojvodine želim da saopštim da sam pre nekoliko minuta kao predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine raspisao redovne izbore za poslanike Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine na osnovu ovlašćenja i obaveze koju mi nalažu statut autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine za nedelju 6. maj 2012. godine.
Poskupeo je benzin, opet i ponovo. Srećom, vreme je lepo, može se ići pešice, automobil je već odavno većini luksuz.
5 litra benzina, 700 dinara.
Napunite rezervari, dajte 100 i kusur evra za rezervar, pa vidite.
Država već prvog meseca optereti sa prosječno nekih 40 do 45 izdvajanja koje morate da platite. U ta izdvajanja ulaze različite takse, naknade, lokalne komunalne takse, zatim to su naravno porezi, doprinosi. Cene komunalnih usluga su za privredu dvostruko ili trostruko veće nego za građane.
Skokovit rast cena nafte i naftnih derivata može se obuzdati u ovom trenutku jedino smanjivanjem akciza, odnosno zahvatanjem kolača od strane države, u što sumnjam imajući u vidu da se na taj način izdašno puni onako ispražnjen republički budžet.
U ovoj sedmici je odlučeno, Comic Oil će ipak graditi rafineriju u Smederevu. Da li je odlazak US Steela iz ovog grada uticao na najnoviju odluku? Jeste, kaže gradonačelnik.
Kada smo u januaru mesecu rekli da se neće izdati zemlju u zakup, kada je US Steel iznenada najavio odlazak, totalno se promenila klima ne samo u parlamentu, već u javnosti, u celom gradu, i mislim da je u ogromnoj meri uticala da se dozove investitor i pokušaj da se zadrži ovako velika investicija u gradu, mislim da je posledica i odlaska US Steela.
Dobro znamo šta nam čini prvo Satit, to jest US Steel. Šta nam čini od sada i šta čini još uvek zagađenost i vazduha i vode i sve, a ovo još
malo imamo železo, crnu metalurgiju.
Je li dobra odluka dozvoliti da se gradi?
Da.
A ovdje su neki ljudi protiv toga, kaže ekologija.
A šta ćemo da radimo, je dakle para.
Ove sedmice objavljeno da je u obrazovni sistem Srbije zvanično uveden i kineski jezik. Nastavnici spremni, znaju pomalo i srpski jezik.
Učim srpski jezik na fakultetu, samo jedna godina. Zato neko volim to.
Velika mi je čast što sam došla ovde da predajem kineski i drago mi je da postoji veliko interesovanje među učenicima za kineski jezik i kulturu. Mislim da će učenici biti srećni na mojim časovima jer ću se truditi da im približim kineski jezik i kulturu na zanimljiv način.
U Beogradu ove sedmice jedan mladić je udarao iščupao elektronski aparat za vozne karte u novom tramvaju. Sve je snimljeno kamerom, objavljeno potom na internetu. Vandal se sam prijavio policiji.
Sam izvršilac je prepoznao sebe na kameri i došao, izjavio da bolje da se on sam preda nego da ga policija juri. To je krivično delo oštećenja tuđe stvari, normalno u skladu sa zakonom, niti mnogo rigorozne, ali jednostavno kazne koje ipak zaslužuju pažnju.
Ono što treba naglasiti, uređaji van tog sistema nemaju apsolutno nikakvu vrednost, a dobili smo informaciju da su se pojavili negde na nekim pijacama u Pančevu, ali oni su potpuno neupotrebljivi van ovog sistema.
Ove sedmice prvi put smo čuli zvuke pesme koja će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. Želim ti sve najbolje.
Pečat.
Moj omiljeni aforističar Bojan Ljubenović kaže: političar je kao loš automobil. Mnogo troši, težak je za održavanje, lako se kvari, a kad vam najviše treba, ostavi vas na cedilu. Ja samo još da dodam da pred izbore daje gas i prihvata trku jer zna da su i ostali takvi. Građani mogu da navijaju, da se lože i nerviraju, da bodre plavog ili žutog. Kako će skupljati poene za predstojeći reli i šta dobija publika posle trke? Odgovore traži Zoran Prodanović.
Redosled predizbornih poteza je u nekoliko izmenjen. Znamo ko su kandidati za budućeg premijera, imamo već četvoricu zvaničnih kandidata za gradonačelnika Beograda i još mnogo špekulacija imenima političara za važna mesta u novoj vlasti. A nemamo saznanje o tome oko kojih ključnih tema će se nadmetati pretendenti. Šta bi to moglo da zainteresuje birače, zaustavi rastuću apstinenciju i epidemiju belih listića? Imaćemo i ovoga puta na meniju i male i velike teme, kaže za sedmicu sociolog Jovo Bakić.
Verujem da su ove naizgled male teme toliko egzistencijalno bitne da će biti značajnije od velikih tipa Evropske unije ili Kosova. Na Kosovu ili prodaji nacionalnih interesa zarada Evropske unije insistiraće evroskeptici u Demokratskoj stranci Srbije i evrofobi u Srpskoj radikalnoj stranci. Ali mislim da oni ne mogu neki naročiti rezultat napraviti upravo zbog toga što su im to glavne teme. Dobar rezultat prave one stranke koje se prvenstveno bave materijalnim položajem građana i idejama kako to popraviti. Vlast može eventualno još da potencira relativno uspešnu borbu protiv kriminala.
Ekonomske, životne, ali stručno tumačene teme su rizične u kampanji.
To je nešto što prosečan građanin teško razume, a to je da je ostvarena makroekonomska stabilnost. I jedino gde mogu da pokušaju da objasne jeste: pogledajte Grčku, pogledajte Mađarsku, pa vidite, mi smo to ipak izbegli. I pri čemu su ovo dve zemlje koje su članice Evropske unije. Dakle, i to je neko plastično opisivanje šta znači makroekonomska stabilnost. Dakle, ali to kad vi kažete građaninu, ne znam, inflacija je u ciljanim projekcijama, to građanin niti razume, niti ga interesuje.
Đorđe Vuković iz CESID-a objašnjava za naš magazin da je Srbija još predpolitičko društvo, pa to diktira izbor tema u kampanji koje nisu u domenu moderne politike.
Prosto mislim da u Srbiji najveći nedostatak na političkoj sceni jeste nepostojanje toga što je desno od centra. Dakle, to što mi imamo u Srbiji, što zovemo desnica, to sa stanovišta socijalne redistribucije, sa stanovišta, dakle, onog što jeste podela javnog novca, je čista levica. Vi kad uzmete program Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke, pa čak i Demokratske stranke Srbije, to je više levica, to je više socijalistički programi u tom modelu nego što je desnica. Ovo drugo inače jeste, dakle, demokrate jesu u internacionalu.
Jesmo drugačiji od razvijenog sveta, ali oni nisu bolji, samo su neke stvari doveli u red, objašnjava za sedmicu Dejan Nikolić, urednik satiričnog sajta Newsnet.
Tamo je isto kao i kod nas, samo što je tamo to mnogo starije, mnogo je to sve našminkanije i mnogo je sve, neki mehanizmi postoje koji se ovdje nisu razvili. Znači, tamo postoje mediji, tamo postoje javno mnjenje, tamo moraš da budeš mnogo, mnogo vispreniji, tamo postoje kazne ako napraviš grešku. Koji je ovdje političar prestao da postoji zato što je napravio neku grešku?
Mi smo siromašno društvo. Reforme su neophodne, ali one bole i ne donose glasove na izborima.
Suštinski sad, kad biste ovdje recimo zagovarali ideju o smanjenju poreza, o manjim državnim davanjima za radnike, za školstvo, za zdravstvo, što jeste koncept tih manjih država koji idu ka tim neoliberalnim konceptima, vi ne biste dobili 5000 glasova.
U politici, a naročito u izbornoj kampanji, postoje takozvani spinovi.
Već sad vidimo da Dinkić priča o stranačkom zapošljavanju, pretpostavljam da G17 plus nikada nije imao ni jednog stranačnog direktora javnog preduzeća.
Zatim isticanje realnih rezultata, ali i preporuke recimo one za osnivanje malih preduzeća.
Lepo je to reći, ali kako to ostvariti? Potreban nam je kapital da biste krenuli. Da li ga država možda daje? Da li daje neke povoljne kredite? Dakle, vrlo je lako izaći sa time u javnost, ajde malo energije, pa osnivajte preduzeća. Pitanje je kako. I posebno je pitanje kad je opšta ekonomska kriza, kakva traje već dobre 4 godine. I sad vi tražite od nekoga da kreće u osnivanje privatnog biznisa, pa to teško ide.
Reakcije građana su različite.
Verujem da je dobar da je opsovao.
Kako navode marketinški stručnjaci, birači su sazreli. Nerealna obećanja ne prolaze, a izbor tema je presudan za njihovu odluku.
Ključno je ovo vezano za svakodnevni život građanina. Kako će građanin nahraniti svoju porodicu? To je osnovno pitanje koje postoji. E sad, oni koji zaista su u očaju, oni na izbore neće ni izlaziti. Oni su toliko zaokupljeni svojim jadom da im izbori kao zabava za narod jednostavno nisu bitni. Ali postoje ljudi koji smatraju da se izborima još uvek nešto rešava, što je prilično čudno, ali ima ih. I čak po istraživanjima javnog mnenja to ide i na 3/5.
Više obećanja ne prolaze na taj način. Znači, obeći sada još jednu fabriku poput Fijata za 2 godine, to ne znači previše više ljudima, kao što je možda pre 4 godine značilo. Obećaj ne 100 milijardi, ali ajde 100 miliona investicija, kad to obećanje radi neko ko nikad u životu nije ništa investirao.
Da li je to specifičnost Srbije, ne znam. Ali birači moraju imati na umu, kada se glasovi prebroje i počne postizborna matematika, tada su moguće i nemoguće koalicije.
I sad pogledajte, ako naprednjaci osvoje puno glasova, odnosno puno više od demokrata, onda će im zapravo jedine dve stranke kao sateliti u koaliciji biti LDP i G17. Jer oni ako sa Demokratskom strankom Srbije osnuju koaliciju, to je mrtvorođenče. To je mrtvorođenče jer koliko se može videti, Demokratska stranka Srbije od svog evroskeptičkog stava neće odstupiti. A naprednjacima je prosto evrofilija sada vrlo bitna. I u tom smislu oni će, ako ostvare dobar rezultat, jako dobar rezultat, biti primorani da ulaze u koaliciju sa proevropskim strankama drugim, a to su u ovom slučaju LDP i Ujedinjeni regioni Srbije. I pri tome će naravno platiti cenu, kao što je Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo ekonomije ili financije, već ćemo videti. Ali to je nešto kako će se odigrati, tim pre što će ta koalicija biti pozdravljena i od međunarodnih činilaca.
Dejan Nikolić posebno ukazuje na demagogiju i populizam u kampanji.
Svi su nam jako draga meta kada se koriste demagogijom i otvorenim populizmom. Mislim, i ono što nam je drago je što bar mi na taj mali način doprinosimo da ljudi razaznaju koliko je apsurdno to što pričaju i obećavaju, mislim, u ovakvoj situaciji gde niko nema hrabrosti da zaista kaže šta treba uraditi.
U izbornoj kampanji ima svega. Racionalnosti, razuma, opreza, ali i strasti.
Mi smo vrlo strastven narod, tako da će biti puno strasti u politici, što je opet loša stvar. Strast treba čuvati za spavaću sobu, a ne za politički život, ali sad to vam je tako.
Građanima je ponuđeno da učestvuju u izbornoj priči, ali nije rešena dilema jesu li oni u toj igri stvarni subjekti.
Neki ljudi prosto vole politiku, vole da učestvuju, uživaju u tom nadmetanju, da vide ko je pametniji, ko je veštiji, neko to voli. Primjerice, volim i ja, jer sam sociolog politike, pa nekako u svemu tome uživam sa strane, ali ima ljudi koji su zgađeni. Sad vidite, ja sam kao građanin zgađen, a kao sociolog to sa zanimanjem gledam. I sad pogledajte to dvojstvo ličnosti. Jo?
Izborna priča može se tumačiti još na mnogo načina. Matija Bećković je ironičan pa kaže, kandidovaću se kada budem mlađi. A skeptični birač iz poznate anegdote poručuje, glasaću za vas kada pobedite.
Zavidno, ako ne i prvo mesto u kampanji, za sad drži teza o mikropreduzećima kao pokretačima ekonomskog razvoja. Skoro 95% firmi u Srbiji je porodičnog tipa i u njima radi 60% zaposlenih. Vlasnici opterećeni nametima državu vide kao nezajažljivu, pa im predizborni govori o podsticaju i stimulaciji deluju neuverljivo. Uklješteni između firmarine i muzičkog dinara, njih zanima promena sistema, a ne govornika. To su sve rekli Jeleni Hinić.
Velo Mandžić vlasnik je pekare u jednoj od relativno prometnih beogradskih ulica. Do decembra meseca držao je i kafić od 30 kvadrata, odmah do pekare, ali više ne ide. Nije bio u stanju 3 meseca da plati kiriju i katanac je morao na vrata. Sada je u pitanju i pekara, ekonomista po zanimanju, a i da nije. Kad stavi sve na papir, okreni obrni, pravi samo gubitak.
15.000 na dnevnom nivou, puta 30 dana, to je 450.000, puta, da zaokružimo, 20% koliko je PDV. Znači, ja sam dao državi 90.000 ili 900 eura za samo za PDV, ne govorimo o porezima, doprinosima za radnike, nego samo po osnovu PDV-a. Država je dobila na taj pazar 900 eura, a ja nemam platu 30.000. U branši u kojoj je marža najviša, tu je 300%, zato nju i navodim. U drugim branšama nemate. Evo, imate trafiku sa 12% prosječne marže. Imate apoteku sa 12% prosječne marže. Zamislite kako je njima nesretnicima.
Pekar Mandžić računa da mu je svakih 40 sekundi potreban jedan kupac peciva od 65 dinara da bi za sebe i još dvoje zaposlenih radnika zaradio prosečne plate.
Jedna korektna i razumna politika kaže u branši mesa ima prostora još za 20%. Znači, koliko god vama da treba, vi ne možete uzeti više od 20%, jer onda im uzimate supstancu. E, ovde toga nema, jer se radi o neznanju. Na bilo kom meridijanu na svijetu, da prodajete šibice, najjeftiniji proizvod, po dinar da košta, da ga prodajem u velikoj moštanici, zar ne bi morao ostvariti platu? Zar ne bi svaka država na svijetu morala biti uređena da prodajem kikiriki po jedno zrno i da radim 16 sati, nadam da bi morao imati platu koju oni kažu da je minimalna, od 35.000, a ja nemam. A radim po 16 sati. Znači, uslovi privređivanja su nakaradni.
U Beogradu, u samom centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, u sobstvenom hotelu, poslovne sastanke ima Mirko Todorović, vlasnik firme Todor iz Vrnjačke Banje. Ima skoro 3 decenije kako je krenuo s malim biznisom. Sada nekoliko stotina zaposlenih. On kaže, kriva je ekonomska kriza i za propast malih i veliki monopol, a domaća politika nije patriotska.
Imate posebne namete, naknade za šume, naknade za vode, za odnos smeća, naknade za vanredne situacije, naknade za ekologiju, naknade za energetske saglasnosti itd. itd. Dakle, vi sada ako hoćete bilo koji zahtev da podnesete, vi imate naknadu koju morate da platite zato što ste podneli zahtev. I ako vam kažem da u toku godine, kroz te naknade i kroz te takse i kroz poreze, da li znate da se u Srbiji, u toku godine plaća, šta mislite, koliko poreza? 66 puta se godišnje plaćanja vrše u porezu, poreza, doprinosa, naknada, a znate koliko u jednoj Švedskoj? 2 puta godišnje.
Todorović, koji je politički aktivan, kaže da je podjednako teško održati se, kao i početi. U Mandžićevoj pekari gazda veruje da je uslove moguće poboljšati, ako bi bilo volje, ali tvrdi, bahatost je jača.
Što ono kaže, alo ljudi, batalite ovo, nemojte se baviti ovim, pa bi ja otišao. Imam 3 djece, imam porodicu, šta, nemam ja rezervni posao, šta ću sada? Imam 50 godina. I onda oni kažu, pozivaju ljude da se bave porodični biznis. Kojim kad nemaš uslove da ti ostane išta, bilo šta da radiš? Kakav porodični biznis? O čemu se priča?
Jer ovdje... se vi bavite porodičnim biznisom.
Pa da. Ja sam nekad imao 11 zaposlenih radnika prijavljenih. Mi smo došli sada do 2. Sve vam govori ovo. Uslovi privređivanja su takvi da ne mogu da platim ni 2. A ilustracije, opet da vam kažem ono što sam malo pre pričao, evo, ljudi se bave paušalnim procjenama, ne bave se brojevima ni u čemu. Evo vas da sad pitam, šta mislite kako radi ova pekara da ste naišli 20 puta pored moje pekare i da je ona svaki put bila puna? 20 puta 20 je 400 i da su svi kupili po skoro najskuplji moj proizvod, po 60 dinara, puta 60 je 24.000. 24.000 bi prometa ja napravio. Vas kad bi neko pitao kako radi onaj gore, vi biste rekli, ovaj ubija. 20 puta sam našla non stop puno. E vidite kako sad laže slika.
Na celu priču koja podrazumeva proizvodnju hleba, disparitet cena i mnogobrojne fiskalne obaveze, Mandžić kaže dotukao ga je takozvani muzički dinar.
Dobar dan, ja sam iz Sokoja, mi naplaćujemo slušanje muzike. Vas na ovom prostoru potpadate u prvu kategoriju do 50 kvadrata, to košta toliko. Jel hoćete da sklopite ugovor ili da ne slušate? Ja sam rekao hoću i sklopi ugovor. Ovi se ne pojavljuju, njihov predstavnik u vidu vampira upadne i kaže vi imate radio, slušao se. I umjesto da on sad ima teret dokazivanja na sudu, da on sliko, zabilježio fono, vidio zvučnike, ma ništa, donio spisak šta on štiti, zabilježio šta sam slušao u tom trenutku.
Vlasnik kompanije NT za uvoz i prodaju elektronske opreme, Robert Minić, u pomenutom potezu vidi besprimernu otimačinu. Razmišljao sam da podvučem crtu, ali desetak zaposlenih me obavezuje da guram dalje.
OFPS je jedna organizacija koja pod patronatom države vrši jednu, po meni, veliku pljačku. Zašto? Sama činjenica da 30.000 predmeta vezano za OFPS su u sudovima širom Srbije, to samo govori da nemoguće da toliki broj ljudi ne želi da plati. Očigledno da tu nešto nije u redu i neko mora da se pita zbog toga. Neki sada ne imenujemo su za svoju kampanju obećali da će to da smanji ili da ukinu. U novinama piše da je to već rešena stvar. Međutim, u praksi to izgleda sasvim drugačije. Znači, OEPS je organizacija koja pod patronatom države će napraviti prihod između 300 i 400 miliona eura kada prihoduje sve ovo.
Minićev posao trpi zbog potkupljivosti i prevelikih nameta. Ako iko sluša, kaže za sedmicu, trebalo bi da uvaži sledeće.
Narod ima jako plitku pamet, nažalost. Prvo treba da se napravi, da se svi obavežu, bez obzira ko će doći na vlast, da prati jednu putanju za dobrobit svih ostalih, za dobrobit društva i ove države. Znači, prvo svi treba da se obavežu da zakon sprovede u delo, da će prvu najveću stvar gledati da reše, a to je korupcija, da će gledati da pomognu svim malim preduzećima koji mogu da pomognu nekim velikim preduzećima koji bi došli i investirali u ovu državu. Jer nijedan veliki neće doći bez malo, kao što je onaj primjer sa Fiatom i njegovim kooperantima. Znači, prvo država mora da ukine ekonomske ambasadore, znači bolje je da stimulišu privatnike koji proizvode i žele nešto da rade, pa da im pojedinačno plate. Znači, treba da smanje bar 60% agencija. Znači, jedna agencija može da radi možda i 2-3 posla, ne samo jedan. Moraju se skrate birokratske procedure, mora se smanji broj javnih preduzeća, jer očigledno je korupcija ukorenjena u tim javnim preduzećima kojih ima rede veličine 7.500. Znači, kada neko želi da radi ili želi da mu firma naraste ili poraste, on već ulazi u jednu vrzinu kolu, tu jednu trakalicu, gde on mora da radi sa najvećom firmom u državi, a to je država.
Najveća firma sada je usred političke promocije. Mali biznis treba samo da kanališe svoje velike želje i da bude spreman na sve, a to znači i novu seriju obećanja.
Za sedmicu Jelena Hinić. U nastavku treba mi biološki otac i ništa više. Ostanite uz nas.
Still need me. crazy. Why can't you see? Don't make a love, just a memory. I know it's over, for you it's over, but not for me.
Prigovor.
Ove nedelje javnost je probudila i odvojila od kampanje ispovest Novosađanke, kojoj je drug donirao spermu i tako omogućio da postane majka. Ugovor koji su sklopili oslobađa darodavca svih prava i obaveza u roditeljstvu. Nije trend, ali broj žena bez partnera sve veći. Kad biološki sat počne brže da kuca, u zemlji bez banke sperme i nema baš mnogo izbora. Za neke je to nužda, za neke emancipacija, a za neke nepotrebno urušavanje porodičnog modela koji obavezno podrazumeva i tatu. Sva tri ugla u temi Bojane Karavidić.
Žene koje se odluče da budu korisnice banke sperme kako bi začele dete, moraju da otputuju u Hrvatsku gde postoje dve takve ustanove. U Srbiji ih za sada nema. Iako je zakon o porodici dopunjen amandmanima po kome žene imaju pravo na veštačku oplodnju i to država delom finansira, u Srbiji nedostaje institucionalni okvir, kaže za sedmicu sociološkinja Marina Baćanović.
Ova pojava je nova, zapravo omogućava ženama da iako su same, odnosno nemaju bračnog partnera, mogu da ostanu u drugom stanju i to je veoma značajna tekovina obzirom da je uneta jednim amandmanom, dakle izmenama zakona po kojima i žene koje su samohrane, majke ili biti jel, same, imaju način da ovako začnu. Ono što je tu problem je pitanje na koji način zdravstveni sistem naš i uopšte taj institucionalni okvir njima omogućava da to svoje zakonsko pravo i uživaju na teritoriji Republike Srbije i postavlja se pitanje zbog čega dakle one odlaze u Hrvatsku da bi mogle tamo to i da urade.
Oko 77% žena u Srbiji žive same sa decom, pa je ovakav način rađanja bez oca samo nastavak takvog roditeljstva.
Tu mogu biti različiti privatni razlozi koji nekog navode na takvu odluku. Ono što tu može biti sa druge strane društveni problem jeste da žene inače u Srbiji čine oko 77% roditelja koji žive sami sa detetom mlađim od 17 godina, što pravi ogroman teret, veliku ranjivost na siromaštvo ili bar veću, psihološki pritisak odgovornosti za odgajanje dece, ali naravno i ekonomski pritisak i društveni generalno. Tako da su žene već zbog tih rodnih stereotipa o majčinstvu kontribucije roditeljstva na taj način pod mnogo većim teretom od muškaraca. I ovo zapravo je na neki način samo nastavak toga, zato što ne znam kolika je praksa da se muškarci sami odlučuju da imaju dete ili da i prosto upotrebljavaju eventualno usluge surogat majke.
Profesorka Srenka Savić i sama samohrana majka smatra da žena koja je ekonomski samostalna ima pravo da bira način na koji će doći do potomstva.
Možemo to da posmatramo sa dva stanovišta, jedno je sa stanovišta društva, a drugo je sa stanovišta žene koja po svim našim zakonima ima prava odlučivanja o sopstvenoj reprodukciji i ne samo to, nego i o načinu na koji će da ekonomski se obdržava. Tu bi pojavu očekivali u sklopu svih povoljnosti za odluku žene da bude samostalna u pronalaženju svoga posla, u ekonomskoj brizi, pa onda i o brizi za potomstvo.
Ipak se postavlja pitanje odgovornosti.
Sada ćemo, znači, posmatrati tu novu pojavu sa stanovišta koliko su žene koje žele da rode dete, a da pritom ne poznaju oca, da su samo, da tako kažem, nositeljke deteta, koliko su one odgovorne osobe da do kraja života ispune svoju roditeljsku funkciju, čak bih rekla i dupliraju, jeli, da budu i majka i otac.
Samohrana majka Nena ne odobrava začeće bez poznatog oca.
S obzirom na to da sam ja samohrana majka i da znam koliko detetu zapravo fali drugi roditelj, mislim da je to loša odluka. Mislim da treba ipak gledati interese deteta, jer dete svakako traži tog drugog roditelja sa kojim nije. I svakako mislim da će kad tad tražiti odgovore na to pitanje. Uvijek će ga interesovati ko je taj drugi.
Sociološkinja Marina Baćanović u ovakvoj odluci vidi žensku slobodu.
To je pitanje partnerskih odnosa i slobode žene da bez obzira na svoj partnerski status ili emotivno ljubavni status izabira da bude roditelj, odnosno roditeljka, i omogućava sebi tu stvar. Tako da mislim da je to jedna tekovina emancipacije gde žene više ne poistovećuju bračnu zajednicu sa roditeljstvom, nego jednostavno one donose odluku za sebe i između ostalog najvažniji zakon porodični kaže žena ima pravo da odlučuje o rađanju, dakle ne svako, nego žena obzirom da se radi o njenom telu.
Iako odobrava svaku odluku koju donosi žena, za profesorku Savić postavlja se nekoliko pitanja.
Ja podržavam sve ono što su odluke samih žena, jer tako nam je feminističko pravilo. Tu ima čitav niz stvari koje se pokreću i koje su i naravno interesantne i sa stanovišta zakonodavca i sa stanovišta emocija majki i sa stanovišta formiranja tog okruženja, socijalnog okruženja neophodnog za odrastanje dece.
Evo konkretnog problema sa kojim se suočavala Nena.
Moj sin, pošto nismo imali kontakt sa njegovim ocem u tom prvom periodu, on je u svakom muškarcu praktično gledao oca. Idem u jaslice, on se obraća vozaču. Sedimo, on gleda putnike muškog roda. Znači, tražio je stalno taj neki balans zapravo i u svom životu. Onda, u jaslicama, u vrtiću, u školi, on stalno uočava decu koje dovode tate. Iako je 1000 mama dovelo dete, znači on je uočio dete koje je došlo s tatom i meni kaže, ej, ovaj izgleda živi s tatom. Mene su te stvari u stvari bolele i zato mislim da nije dobro. Znači, kakav god otac bio, kogod bio otac, on mora znati da je njegov otac.
Zbog toga se odlučila da uspostavi kontakt sa ocem deteta.
Ja sam mislila da je to bilo, da je to jako jednostavno. Ja zapravo nisam ni bila svesna u što se upuštam. Možda i bolje tako, da čovjek nije svestan problema unapred. Problem sam rešavala po problem. Kako je dolazio, tako sam ga rešavala. Meni su bili najviše emotivni problemi, i to moji. I posle, kad sam gledala kako dete raste, koliko zapravo je potreban otac. Uspostavila sam kontakt sa ocem, znači dete i otac imaju kontakt. I mislim da se stvari sada drugačije odvijaju.
U najširem smislu ovo jeste društveno pitanje i treba ga rešavati u zakonskom okviru. Ponovo Svenka Savić.
pojava može biti interesantna sa stanovišta koliko je naše društvo spremno da prihvati tu vrstu odlučenih žena ili tu vrstu odluka žena, i mislim da bi već sada trebalo napraviti nekakve edukativne pripreme, radionice. Za sad se to ne osjeća toliko u široj javnosti, ali sećate se kako je počela cela naša diskusija o nasilju nad ženama, kao nema toga kod nas, pa onda ima malo da bismo imali na kraju jeli zakon.
Kada prenebregnemo zagolicanu znatiželju, ko su Novosađanke koje su rodile bebe odlazeći u banku sperme, ova nova pojava kod nas otvara pre svega pitanje institucionalnog i zakonskog regulisanja, ali i stepena spremnosti zajednice da bez zazora prihvati te žene, odnosno njihovu decu.
Satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try, and I try. I can get no satisfaction. When I'm driving in my car, when the man comes on the radio, he tells me more and more about some useless information, supposed to fight my imagination. I can get no I try, I can get no satisfaction. When I'm watching my TV and the man comes on to tell me how white my shirts can be, but you can't be a man, 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can get no
sedmica.
Za kraj još jedna ženska tema, možda i da pokažem da nije samo 8. mart naš dan. Na papiru smo ravnopravni, ali svakodnevni život uvek kaska za zakonima i propisima. Posebno među Romima, koji uglavnom poznaju samo nepisana pravila svoje zajednice. U njima žena nema mnogo izbora, mora da radi i rodi. Sovka, Jelena i Vera uspele su mnogo više od toga. Pripremila Gordana Nešović.
U svetu živi nešto više od 7 milijardi ljudi i više od polovine su pripadnice ženskog roda. Iako su brojčano nadmoćnije, čini se da još uvek živimo u muškom svetu, u kome s vremena na vreme svoje mesto pronađe i neka žena. Kada se govori o romskoj nacionalnoj zajednici i pravima žene unutar nje, situacija je mnogo teža nego kod žena većinske populacije. Međutim, i u okviru romske zajednice neke stvari se menjaju i žene započinju emancipaciju. Vera Kurtić, direktorka ženskog prostora iz Niša i koordinatorka romsko-ženske mreže Srbije, kaže da položaj Romkinje u 21. veku definiše težak položaj. Ona se nada da će se to promeniti u narednom periodu.
Romkinje su svuda u svetu diskriminisane, žive u siromaštvu, dakle, naravno, postoje modeli Romkinja koje su imali priliku da imaju drugačije uslove, da mogu da se obrazuju, da imaju posao. U romskoj zajednici još uvek važi to da će porodica radije da školuje muško dete nego žensko. Jako je teško biti Romkinja. Biti drugačije je teško kod nas u našem društvu, to moramo da priznamo i zapravo hoćemo da podržimo te mlade žene, da podržimo na tom teškom putu, da zapravo one imaju neki cilj, da znaju da školovanje nije uzaludno, da su neki problemi prosto prolazni, da diskriminacija je jako prisutna u obrazovanju Romkinja i naprosto je potrebna podržati te devojke, da se radi sa njima. Isto tako, zapošljavanje. Vi kad završate školu, vi ne možete naći posao inače, a tek kad ste Romkinja, jako teško, prosto ne može. To rasizam, nažalost, postoji. To moramo da priznamo, jako je teško za Romkinju da nađe posao, ukoliko ne krije da je Romkinja.
Jelena Jovanović 10 godina radi u Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne zajednice, kao viša saradnica, izvršilac za projekte i ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Za svoje mesto izborila se radom, znanjem i upornošću. Da bi postala ono što je sada, prešla je dug put, na kome je morala da se oslobodi i nekih ličnih predrasuda.
Sećam se kada sam krenula u osnovnu školu i čak je bio jedan članak, imala sam neki intervju u Dnevniku i bio je naslov "Svako romsko dete prođe kroz period patnje". Ja sam, kada sam krenula u školi, kada sam krenula prvi razred, imala sam brata od strica koji je išao sa mnom, on je bio crn, tamne puti, ja sam bila bela, imala sam sve petice, on jedinice. Kad neću nešto tamo pokažem, kaže, pričat ću s tobom ciganski, ja sam onda kao nešto pokažem, šapnem mu da ne bi dobio jedinicu. I učiteljica kada je prozivala da pita šta ste po nacionalnosti, on je govorio da je on cigan, tada se govorilo cigani, a ja kad ustanem, kažem Srpkinja, mada su svi u razredu znali da smo ja i on, brat i sestri. Konkretno i moj sam primer, moraš ti, kad si Romkinja, da radiš više. Mislim da sam razbila stereotipe među uopšte romskom populacijom i mislim da svaka Romkinja može da se ugleda na mene i na druge uspešne Romkinje da bi one bile takve i da se ponose zato što pripadaju romskoj nacionalnoj zajednici.
Biti žena u zajednici koja je tradicionalna i zatvorena nije lako. To tvrdi Sovka Vasiljković, potpredsednica Nacionalnog saveta Roma.
Pre svega nemaju pravo da odlučuju o tome kad će se udati, da li će se udati, za koga će se udati, da li će se školovati, dokle će to školovanje ići. A druga stvar, nemaju pravo čak ni da razmišljaju o tome kako će da planiraju svoju porodicu. I naravno, navikla sam i naučila sam da se borim s muškarcima, jer svo ovo vreme, svih ovih 20 godina, ja sam uglavnom, u većini slučajeva, bila sama i jedina žena među njima. Kako sam naučila? Pa naravno, nekad primenjujem lukavstvo, nekad primenjujem ženske trikove, ne u tom smislu onog koketiranja, nego upravo u tom smislu da nekad prećutim, sačekam sekundu, odnosno trenutak kad mogu nešto svoje da isteram i tako se i ponašam. Naravno, ovi naši muškarci jednostavno ženama ništa ne dozvoljavaju. Kad kažem ništa, mislim bez obzira, možete vi da imate ne znam kakvu funkciju, možete da budete lojalni, možete da budete posvećeni, da radite, da ste vidro u svom poslu, ali to vam ništa ne znači kad se okupi muški lobi, oni tad misle da ste vi samo žena i to ona žena koja je sposobna samo da kuva, pere, čisti i da ne kažem dalje.
Borba za jednaka prava žena u muškom svetu je davno počela i još uvek traje. Ženama se u većini zemalja sveta, pa čak i onim razvijenim, ne daju jednake obrazovne, političke, poslovne i mnoge druge mogućnosti kao muškarcima. Možda će zvučati čudno, ali Ruanda je zemlja sa najviše zastupnica u parlamentu. Najveći procenat pismenih žena živi u državi Lesoto. Oko 45% žena na čelu velikih kompanija nalaze se u Tajlandu. Najviše žena pripadnica sedme sile živi na Karibima, a najbolja država za obrazovanje žena je Katar. Na osnovu svega do sada rečenog, pitam se, kada su prava i jednake mogućnosti za žene u pitanju, da li su države takozvanog modernog sveta u stvari postale države trećeg sveta?
Oh,
Slušali ste Sedmicu. Tonska realizacija Miloš Milojković. Muzički urednik Bilja Krstić. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. Ako ste se uspavali, Sedmicu možete slušati na www.rts.rs. Uživajte u 18. martu uz Radio Beograd 1.